Στα τελευταία της η γιαγιά δεν διέκρινε καθόλου τα πρόσωπα των ανθρώπων, ούτε καν τα φύλλα. Όλους τους φώναζε με δύο ονόματα, Δέσποινα μερικούς, γυναίκες ή άντρες, Γεωργή κάποιους άλλους ή άλλες. Πάσχιζα εγώ να καταλάβω το κριτήριο. Ήταν το σουλούπι, το ντύσιμο, η φωνή, η φυσιογνωμία τους. Καθόμουν και σημείωνα. Τυχαία δεν ήταν η προσφώνηση σίγουρα. Τα ίδια ακριβώς άτομα τα αποκαλούσε κάθε φορά με το συγκεκριμένο όνομα, είτε το αντρικό είτε το γυναικείο, κι ας είχε καιρό να τα συναντήσει, δεν έβγαζε άκρη. Μέχρι που μια κουβέντα της μαμάς με μια γειτόνισσα μου έλυσε την απορία. Δέσποινα ήταν η μεγαλύτερη αδελφή του άντρα της. Κόλαση της είχε κάνει τη ζωή, ήταν μικρό κορίτσι, η γιαγιά είχε παντρευτεί και πήγε να μείνει μαζί του στο πατρικό του παππού. Μέχρι να ανοίξουν δικό του σπιτικό 2-3 χρόνια μετά, πέρασε λέει τα πάνδυνα από τη Δέσποινα. Δουλειές βαριές, ώρες ατέλειωτες στα καπνοχώραφα, νοικοκυριό, μέχρι και ξύλο όταν έλειπε ο παππούς. Είχε πάρει ο μικρός αδελφός τη σειρά τη και έμεινε η Δέσποινα στεφάνωτη. Μια μέρα ύστερα από ένα γερό ξυλοκόπημα, γιατί είχε ξεχάσει η νύφη το γάλα στη φωτιά, παράβρασε αυτό και χύθηκε, έχασε το μωρό που κουβαλούσε στην κοιλιά. Γεωργή θα το έβγαζαν. Μετά άλλο αγόρι δεν έκανε η μάνα μου, σχολίαζε η μαμά. Και κάπως έτσι, έφτασα στο συμπέρασμα ότι Δέσποινα αποκαλούσε πια η γιαγιά όσους και όσες αντιπαθούσε. Γεωργή, τα αγαπημένα της πρόσωπα. Σκέφτομαι τώρα ότι με τη μετον μνημεία αυτή είχε στα στερνά της απλοποιήσει πολύ βολικά τα παρεδώσε της με τον κόσμο. Αγάπη και αντιπάθεια, ο αληθινός σκελετός που κουβαλά το βάρος των σχέσεών μας με τους άλλους, τα υπόλοιπα λεπτομέρειες ανάξιες μνήμης. Κι ήταν η μνήμη της τότε πολύ αδυνατισμένη όπως και το κορμί της. Από ό,τι θυμάμαι πάντως μετά την ανακάλυψη αυτή, λίγο πιο τρυφερά της χάιδευα το χέρι όταν της έκανα παρέα μετά το σχολείο. Λίγο πιο ένθερμα την υποστήριζα στους άλλους. «Δεν θέλει να πιει γάλα, αφού τι επιμένετε?» «Να σε γερός, Γιώργη μου», μου λέγει εκείνη, όταν μέναμε μόνοι. Είναι ένα από τα μικρά διηγήματα του βιβλίου που κρατώ στα χέρια μου, «Τσιγάρο Βαρ», με ερωτηματικό, είναι ο τίτλος, «Μικρά διηγήματα και άλλα πεζά», όπως ο ίδιος ο συγγραφέας λέει, ο Σπύρος και ο Σες είναι μικρές ιστορίες για καθημερινούς ανθρώπους. Μακρινές θείες, γειτόνισσες, πλανώδιοι πολιτές, περαστικοί, παιδιά, περιθωριακοί τύποι, αδέσποτα, δευτερεύοντες χαρακτήρες που αξιώνουν τα λίγα λεπτά δημοσιότητας που τους αναλογούν. Εγώ δεν είμαι σίγουρη με αυτό το «αξιώνουν τα λίγα λεπτά δημοσιότητας που τους αναλογούν». Είμαι πιο πολύ σίγουρη ότι αυτά τα πρόσωπα εμείς τα λέμε δευτερεύοντα, αλλά στις ζωές μας πολλές φορές τα πρόσωπα αυτά ήταν τα πρωτεύοντα. Είναι σαν τη μνήμη λίγο της γιαγιάς που κρατάει τα βασικά και τα ουσιαστικά. Ο Σπύρος και ο Σες είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για το βιβλίο του αυτό που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Θα μιλήσουμε ευθύς αμέσως αφού τον καλημερίσω. Τον καλημέρισα ήδη και με ένα τραγούδι λίγο πριν που για τσιγάρο μιλούσε και με τη σπουδαία φωνή της Σωτηρίας Μπέλου. Καλημέρα, καλημέρα από Θεσσαλονίκη.
Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ωραίες ιστορίες και μία άσκηση του πολύ σύντομου λόγου, της πολύ μικρής φόρμας. Κάνω λάθος?
Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι ιστορίες βραχίας φόρμας, όπως λέμε, ανήκουν στην μικρομυθοπλασία και έχουν βεβαίως τη δική τους δυσκολία και ταυτόχρονα τη δική τους, νομίζω, απολαυστική χαρά. Δίνουν στον αναγνώστη μια ιδιαίτερη εμπειρία. Ο αναγνώστης καλείται να εμπλακεί ενεργά στην ανάγνωση, νομίζω, και αυτό είναι κάτι που τον αποζημιώνει.
Να ρωτήσω τι σημαίνει ο τίτλος.
Ναι, ο τίτλος προέρχεται από μια φράση που λέει μια ηλικιωμένη Ρωμά σε μια από τις ιστορίες. Είναι μια φράση, ας το πω ημίεμη, γιατί συνδέει την ελληνική με την τουρκική γλώσσα. Ουσιαστικά σημαίνει «τσιγάρο υπάρχει», αυτό που λέμε εμείς «κερνά τσιγάρο».
Θέλω να ακούσω λίγο την προφορά, γιατί εγώ το είπα χωρίς να μου είναι γνώριμη η λέξη και όταν δεν έχεις την προφορικότητα μιας λέξης μπορεί και να μην το προφέρεις σωστά. Για να ακούσω λίγο τον τίτλο. Πώς είναι?
«Τσιγάρο βαρ». Δηλαδή υπάρχει τσιγάρο και να
υπάρχει τσιγάρο.
Και αν έχει δίνει, αλλιώς λέει τσιγάρο γιοκ.
Τσιγάρο γιοκ.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πόσες ιστορίες είναι στο βιβλίο?
Είναι 48 αφηγήματα.
Και πώς γράφτηκαν? Σε ένα χρονικό διάστημα μεγάλο, μία-μία, κάποιες μαζεμένες, πολλές, πώς έγινε?
Ναι, γράφτηκαν σε μεγάλο σχετικά χρονικό διάστημα. Κάποιες από αυτές, σε μία πρώτη τους τουλάχιστον μορφή, δημοσιεύτηκαν σε διάφορα περιοδικά, ηλεκτρονικά ή έντυπα ή και στο διαδίκτυο. Τις ξαναδούλευσα και τις συγκέντρωσα, ήθελα να βρίσκονται σε μία συλλογή, γιατί νομίζω ότι παρόλο που δεν αναφέρονται σε μία ευρύτερη θεματική, όπως ας πούμε γινόταν στα πρωτοβρόχια το προηγούμενο μου βιβλίο, μεταδίδουν όλες το ίδιο κλίμα, έχουν την ίδια οπτική, το ίδιο βλέμμα στους ανθρώπους.
Θέλω να κάνουμε εδώ πέρα ένα σχόλιο και μία μικρή στάση, γιατί το σκέφτομαι καιρό, την ανάγκη του να υπάρχουν λογοτεχνικά περιοδικά, έντυπα ή σε ηλεκτρονική μορφή, γιατί έχω την εντύπωση ότι για εσάς τους συγγραφείς είναι ένας τρόπος το παιδί σας να πρωτοπερπατήσει σε ένα τέτοιο περιοδικό. Δηλαδή να κάνει τα πρώτα βήματα, να το δείτε κι εσείς πώς είναι και μετά ίσως αργότερα να μπει σε μια συλλογή. Αλλά έχει ενδιαφέρον ότι βιβλία που διηγημάτων που διαβάζω, μαθαίνω, διαβάζω στη συνέχεια από τους συγγραφείς ότι πρωτοδημοσιεύθηκαν σαν λογοτεχνικό περιοδικό. Έχει σημασία αυτό?
Πολύ μεγάλη σημασία και πολύ μεγάλη αξία. Το ίδιο συμβαίνει νομίζω και με αρκετά ποίηματα και με την ποίηση. Mm-hmm, πολλά ακριβώς. Ποίηματα τα διαβάζεις πρώτα σε περιοδικά. Βλέπεις ακριβώς αυτό που αναφέρατε, πώς κινούνται, πώς ξεκινούν τα βήματά τους. Βλέπεις αντιδράσεις, ακούς σχόλια κλπ. Και αυτό είναι μια η ανατροφοδότηση, ας πούμε, οι πρώτες εντυπώσεις αναγνωστικές, νομίζω είναι κάτι σημαντικό, γιατί μπορείς να ξαναδουλέψεις το κείμενό σου πριν το εντάξεις σε μια πιο σταθερή, θα λέγαμε, μορφή, όπως είναι μια συλλογή διηγημάτων ή ποιημάτων.
Και το λέω αυτό και ήθελα να κάνουμε αυτή τη μικρή παρένθεση, γιατί ακούω κάποιες φορές κάποιες φωνές που λένε «Μα έχουμε πολλά λογοτεχνικά περιοδικά, τι να τα κάνουμε». Εγώ νομίζω ότι και λίγα έχουμε, δηλαδή θα έπρεπε όλοι οι τόποι της χώρας να έχουν λογοτεχνικά περιοδικά, γιατί μπορεί να είναι και πολύ συχνά και το πρώτο βήμα για κάποιους
πολύ,
ανθρώπους.
Πολύ σωστά. Ιδίως ανθρώπους που δεν έχουν άμεση πρόσβαση στον εκδοτικό χώρο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να εκτεθούν και ταυτόχρονα να συστήσουν το έργο τους στον αγνωστικό κοινό. Συμφωνώ απόλυτα.
Εσείς πώς ξεκινήσετε να δημοσιεύετε?
Η αλήθεια, το πρώτο μου βιβλίο ήταν μια συλλογή ποίησης,
το κάτω-κάτω της γραφής.
Ακριβώς. Ήταν ποίηματα τα οποία είχα χρόνια, τα πέδευα μέσα μου και τα είχα κρατήσει στο... Όχι στο σιρτάρι βέβαια, σε φακέλους στον υπολογιστή. Mm-hmm. Αυτή ήταν η πρώτη μου, έτσι, το πρώτο βήμα στη λογοτεχνία, το πρώτο επίσημο βήμα. Και νομίζω αυτό είναι και το καθοριστικό βήμα, ότι θεωρείς πως το έργο σου έχει κάτι να πει. Γιατί για μένα η λογοτεχνία είναι επικοινωνία. Και σε περίπτωση που πραγματικά νομίζεις ότι αυτό που γράφεις δεν αφορά μόνο εσένα ή τους φίλους σου ή την οικογένειά σου, αλλά mm-hmm. δυνάμει και άλλους ανθρώπους, τότε νομίζω ότι κάνεις το βήμα αυτό. Mm-hmm. Επικοινωνείς μέσω του έργου σου και προσπαθείς να βρεις μέσα και τρόπους, διόδους δηλαδή, της επικοινωνίας αυτής.
Ποια είναι η πιο παλιά ιστορία σε αυτή τη συλλογή?
Η πιο παλιά ιστορία έχω την αίσθηση ότι είναι αυτή που διαβάσατε.
Αλήθεια, το Γεωργή.
Ναι. Νομίζω ότι την είχα έτσι μέσα μου και κατόπιν σε γραπτή μορφή αρκετό καιρό.
Αληθινή ιστορία.
Σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο βαθμό, ναι.
Τη θυμάμαι την απάντηση αυτή, γιατί ήταν και η ίδια απάντηση όταν είχα ρωτήσει την προηγούμενη φορά που κάνουμε συνέντευξη για τα πρωτοβρόχια. Αν είναι όλα αληθινά, και η απάντηση ήταν σε μεγάλο βαθμό ναι.
Έτσι είναι, γιατί ξέρετε, ακόμη και το αληθινό, για να μοιάζει αληθινό στον αναγνώστη, πρέπει να το τροποποιήσεις, να το αλλάξεις, να προσθέσεις, να αφαιρέσεις κλπ. Για να επιτύχεις την αληθοφάνεια, αυτό που λέμε, έτσι δεν είναι? Γιατί πολλές φορές το αληθινό δεν μοιάζει με αληθινό, ενώ αντίθετα το αληθοφανές είναι αυτό που διαβάζεται ως αληθινό από τον αναγνώστη.
Ναι, σκεφτόμουν τώρα ότι αυτό ακριβώς κάνουμε και όταν περιγράφουμε ένα όνειρό μας. Δεν το λέμε ακριβώς όπως το είδαμε, προσθέτουμε και τις λεπτομέρειες που πρέπει να καταλάβει ο άλλος. Γιατί το όνειρο είναι δικό μας και μας είναι όλα απολύτως οικεία σε αυτό. Οπότε όταν πρέπει να το περιγράψουμε, δεν μπορούμε να μιλάμε με τους κώδικες τους δικούς μας. Πρέπει να τους εξηγούμε κιόλας.
Είναι αυτό που λέγαμε πιο πριν, η δυνατότητα επικοινωνίας για να κατανοήσει κάποιος και να πρέπει να έχει κάποια πατήματα μέσα στο κείμενο που θα βοηθήσουν τον αναγνώστη και την αναγνώστρια να το... σε μεγάλο βαθμό να το κάνουν δικό τους, να το συνδέσουν με δικά τους βιώματα, αναμνήσεις κλπ.
Λοιπόν, έλεγα λίγο πριν ότι πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, ότι εγώ δεν πολύ συμφωνώ με το ότι είναι δευτερεύοντες χαρακτήρες που αξιώνουν λίγα λεπτά δημοσιότητας που τους αναλογούν. Έχω την εντύπωση ότι στα μάτια μας και στην ψυχή μας και στις ζωές μας η αγαπητική διάθεση που έχουμε για πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας, ακόμα και όταν δεν ήταν κύρια πρόσωπα στη ζωή μας, για ένα επεισόδιο τους είχε έτσι και αλλιώς πρωταγωνιστές και πρωτεύοντες χαρακτήρες.
Σωστά, σωστά, σωστά. Συμφωνώ προφανώς απολύτως μαζί σας. Το φαινομενικά ασήμαντο ή οι άνθρωποι, αυτό που λέμε της πλάνης πόρτας κλπ. Έχω ακούσει από τέτοιους ανθρώπους τις πιο συνταρακτικές, τις πιο απίστευτες ιστορίες. Mm-hmm. Και για μας, για τον καθένα από εμάς, οι άνθρωποι αυτοί είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικοί. Ναι. Και μάλιστα το φαινομενικά απλό, νομίζω, το ασήμαντο, μπορεί να μας εκπλήξει έτσι, με το βάθος και με τη δύναμη που κρύβει μέσα του.
Mm. Και επίσης εσείς οι συγγραφείς δεν είστε απλώς παρατηρητές αφιψηλού γεγονότων ζώων και ανθρώπων. Νομίζω ότι πιο πολύ κολυμπάτε στη θάλασσα, παρά τη βλέπετε από το βράχο.
Δεν γίνεται αλλιώς, νομίζω. Αν θέλεις να βουτήξεις σε αυτό που λέμε έτσι, ζωή και μετά να την αποτυπώσεις όσο μπορείς κειμενικά, δεν γίνεται να παρατηρείς έτσι, σαν κριτής ή αφιψηλού τα πράγματα. Ή τουλάχιστον αν το κάνει αυτό, κάποιος αυτό θα φανεί ξεκάθαρα. Έτσι δεν είναι.
Ή αγαπάς τους ήρωές σου ή δεν τους αγαπάς.
Σωστά, σωστά.
Δεν γίνεται αλλιώς. Έχετε ένα αντίτυπο το βιβλίο μαζί σας, μπροστά σας?
Έχω, ναι.
Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και τώρα τι να βάλουμε. Είπα στην Σοφία ένα τραγούδι, αλλά τώρα σκέφτομαι ότι νομίζω ότι θέλω να ακούσουμε τα δύο χέρια, Σοφία μου. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγούδι που και αυτό μοιάζει λίγο σαν ένα διήγημα, έχει μια ιστορία μέσα και είναι και πολύ ωραία ιστορία και έχω την εντύπωση πως λίγο ταιριάζει και με... μπορεί να κάνω και λάθος με τον τρόπο που εσείς γράφετε. Μιλάμε πάντα με τον Σπύρο Κιωσέ, «Τσιγάρο Βαρ» είναι ο τίτλος αυτής της συλλογής μικροϊστοριών. Και κυκλοφορεί το βιβλίο από το εκδόσεις Μετέχμιο. Και μετά το τραγούδι θέλετε, όσο το ακούτε, να σκεφτείτε ποιο μικρό δίηγημα θέλετε να μας διαβάσετε στο βιβλίο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μοιραστούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Ένας πέμπτος από πάνω με κυνηγούν να με πετρώσουν. Κι εγώ δυο χέρια που δεν έχω να τα κάνω. Μήτε σφυρί, μήτε γροθιά για να τους λιώσουν. Γροθιά για να τους λιώσουν. Δυο χέρια κρύα στο σαλόνι στην κουζίνα. Και δυο παιδιά που τους τελειώνουν τα τετράδια. Πήρε ένας φίλος και μου είπε καλό μήνα. Του παγελώντας ότι βρίσκομαι σε άδεια. Βρίσκομαι σε άδεια. Αγγελίες και τα νέα που τα ξέρω. Αν την κοιτάξουν τα παιδιά θα τη σκεπάσω. Αύριο έταξα ποδήλατα να φέρω. Ποδήλατα να φέρω. Δυο χέρια κρύα στο σαλόνι στην κουζίνα. Και δυο παιδιά που τους τελειώνουν τα τετράδια. Πήρε ένας φίλος και μου είπε καλό μήνα. Του παγελώντας ότι βρίσκομαι σε άδεια. Βρίσκομαι σε άδεια. Κρεβάτι και λιμάνι. τέσσερις τείχη, μια σκιά και από πάνω. Η ενοχή που με χτυπά να με ξεκάνει. Χέρια που τρέμουν, μια τα δένω, μια τα χάνω. Τα δένω, μια τα χάνω. Δυο χέρια κρύα στο σαλόνι, στην κουζίνα. Και δυο παιδιά που τους τελειώνουν τα τετράδια. Πήρε ένας φίλος και μου είπε καλό μήνα. Του παγελώντας ότι βρίσκομαι σε άδεια. Βρίσκομαι σε άδεια.
Εδώ λοιπόν στην εκπομπή Καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και είναι η Σοφία Σακαλή που φροντίζει για τον ήχο. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής η Αναστασία Γρηγοριάδου και μιλάμε με τον συγγραφέα Σπύρο Κιωσέ για την συλλογή μικροϊστοριών του «Μικρά διηγήματα», «Τσιγάρο Βάρ» που κυκλοφορεί με ερωτηματικό στο τέλος, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και όσο ακούγαμε το προηγούμενο τραγούδι που ελπίζω να του άρεσε, έχει διαλέξει ο Σπύρος και ο Σες ποια ιστορία θα μας διαβάσει.
Έχω διαλέξει. Λοιπόν, θα σας διαβάσω την ιστορία Ριζόγαλο. Ριζόγαλο και μεσημέρι.
Ωχ, πόσο μου αρέσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάμε.
Ωραία. Η μάνα του δεν έδειχνε περιφερότητα. Όχι μόνο σε αυτόν, αλλά και σε κανένα από τα παιδιά της. Έξυχε που τη ζήσανε. Πού να προλάβει. Μοίραζε φροντίδα και χέρια στα καπνά, στον στάβλο, στην αυλή, στην κουζίνα, στον μικρό ντά που πλάγιαζε με τον άντρα της. Ποτίσματα, οργώματα, αρμέγματα, σκουπίσματα, ζεστώματα, μαγειρέματα, ταΐσματα, χαρίσματα. Τον άλλον μαζέματα, του εαυτού σκορπίσματα. Χαλάλ, που έλεγε και η μάνα της. Στη γιορτή της μόνο, έφτιαχνε το αγαπημένο του γλυκό. Άπλωνε το ρύζι σε έναν δίσκο. Έβγαζε τα πετραδάκια που έβρισκε, το έπλαινε δύο φορές τη βρύση, το έβρασε μετά, έριχνε το γάλα και τη ζάχαρη. Με το που πήχτωνε, κατέβαζε την κατσαρόλα από τη φωτιά και όταν κρύωνε πασπάλιζε από πάνω μπολ και κανέλα. Έβαζε μετά τα παιδιά της στη σειρά, το ένα δίπλα στ' άλλο, άνοιγαν αυτό το στόμα τους και τα τάιζε με ένα κουτάλι από την κατσαρόλα. Ακόμα και τα πιο μεγάλα. «Ελάτε να φάτε», τους έλεγε. Να με θυμάστε. Κι είχε μια ανεξήγητα ιερή σοβαρότητα εκείνη στιγμή που κανένα από τα παιδιά δεν θα την ξεχνούσε ποτέ. Λες και η ζάχαρη που είχε βάλει μέσα η μάνα μετουσιωνόταν στη γλύκα που ήθελε τόσο να τους δώσει και δεν τον μπόρεσε. Λες και το γάλα της αγελάδας γινόταν το μητρικό, αυτό που δεν είχε προλάβει να του θυλάσει γιατί έπρεπε να γυρίσει στη δουλειά κάθε που σαράντιζε. Λες και το ρύζι δεν ήταν ρύζι. Τα χίλια σκόρπια κομμάτια της ήταν. Κομμάτια μιας ζωής χαραμισμένης εδώ και εκεί, που δένονταν για λίγο σε ένα σώμα και ενσυνείδητα το διέθετε τώρα όπου και όπως αυτή ήθελε.
Αυτό λοιπόν ήταν το Ριζόγαλο. Χαίρομαι πολύ που το διάβασε ο Σπύρος και ο Σες, γιατί αν το διάβαζα εγώ νομίζω ότι δεν θα άντεχα χωρίς να βουρκώσω στο τέλος. Αυτές λοιπόν οι ιστορίες που έχουν πρωταγωνίστριες και πρωταγωνιστές, ανθρώπους που ίσως και εμείς σαν αυτούς έχουμε γνωρίσει, έχει όμως και ιστορίες από τα φοιτητικά χρόνια και τις αγάπες ενός νέου ανθρώπου. Και εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω τον Σπύρο και εσύ, γιατί ξέρω πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι έτσι γνωριστήκαμε κιόλας. Γνωριστήκαμε γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά τι σημαίνει γραφή και έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό ο συγγραφέας. Και είχαμε γνωριστεί γιατί νομίζω ότι η πρώτη φορά που μιλήσαμε ήταν για ένα βιβλίο που αφορά τη δημιουργική γραφή, σωστά?
Ναι, σωστά.
Ωραία. Λοιπόν, οπότε θέλω τώρα να ρωτήσω, ένας άνθρωπος ξανά, γιατί το έχω ξαναρωτήσει αυτό, και σε προηγούμενη μας συνέντευξη, ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το εργαστήρι της γραφής, το έχει μελετήσει τέλος πάντων, είναι και σπουδές ανάλογες, έτσι. Ο ίδιος είναι αναπληρωτής καθηγητής θεωρίας της λογοτεχνίας και δημιουργικής γραφής στο τμήμα γλωσσικών και διαπολιτισμικών σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ένας φοιτητής όμως που νομίζω ότι χρωστάει πολλά στη Θράκη, σωστά?
Έτσι ακριβώς, ναι.
Εκεί είναι η μεγάλη οφειλή. Λοιπόν, πώς είναι να είναι αυτό το αντικείμενο το ακαδημαϊκό και το πανεπιστημιακό και να υπάρχει μετά αυτό που λέμε η πράξη, δηλαδή η γραφή? Βοηθάει το ένα το άλλο, μπλοκάρει το ένα το άλλο, μαθαίνει το ένα στο άλλο πράγματα, τι γίνεται?
Σίγουρο είναι ότι διαλέγεται το ένα με το άλλο. Θεωρούσα πάντα ότι δεν μπορείς να διδάξεις, ας πούμε, διδακτική της λογοτεχνίας αν δεν έχεις διδάξει λογοτεχνία, δεν μπορείς να διδάξεις δημιουργική γραφή αν δεν έχεις δοκιμάσει να γράψεις και ο ίδιος, η ίδια. Mm-hmm. Πέρα λοιπόν από τον πειραματισμό στη γραφή, δηλαδή από την θεωρία να μεταβεί στην πράξη, mm-hmm. νομίζω ότι είναι συγκοινωνούντα δοχεία τα δύο. Δηλαδή η θεωρία με βοήθησε γιατί έχω κάποιες όσο μπορώ κρυμμένες αναφορές στην ίδια τη γραφή και τον τρόπο που γράφει κανείς, την έμπνευση, mm-hmm. στις αφηγηματικές τεχνικές μέσα στα λογοτεχνικά κείμενα και το αντίστροφο, γράφοντας ο ίδιος κατανοώ αν θέλετε καλύτερα και μπορώ να διδάξω και καλύτερα ζητήματα που αφορούν την τέχνη και την τεχνική της γραφής. Επομένως το ένα νομίζω τροφοδοτεί το άλλο.
Το διήγημα που σε αυτή την συλλογή δυσκόλεψε λίγο πιο πολύ, ίσως συναισθηματικά, ίσως στο κομμάτι της γραφής, ποιο ήταν?
Ήταν το «Αγάπη πρώτη σε πέντε καλοκαίρια». Mm. Από την αλήθεια, ναι, ήταν έτσι λίγο πιο κοντά, αν θέλετε, σε βιώματα.
Ναι. Και αυτά τα πιο βιωματικά είναι τα πιο δύσκολα?
Νομίζω ότι είναι τα πιο δύσκολα, γιατί δεν πρέπει να αφαιθεί στο βίωμα, στο δικό σου βίωμα. Δεν πρέπει να αφαιθεί σε μια μελοδραματική, αν θέλετε, γραφή. Πρέπει λίγο όσο γίνεται να αποστασιοποιηθείς από το προσωπικό σου βίωμα, ακριβώς αυτό που λέγαμε πιο πριν, για να μπορέσουν και άλλοι να συνδεθούν με κάποιο τρόπο με την ατομική σου εμπειρία, δηλαδή το ατομικό με κάποιο τρόπο να καταφέρεις να το κάνεις σε κάποιο βαθμό συλλογικό.
Mm. Γιατί όταν ανοίγει κάποιος το βιβλίο και πριν μπει στον κόσμο των ιστοριών διαβάζει ένα λόγια, λέξεις του ποίημα του Παντελή Μπουκάλα, αυτό που λέει «Λέξεις καπνίζουμε, όσες μας δόθηκαν ακέραιες να πανηγυρίζουν και όσες απόμειναν χλωμές και ιστορίες. Τις τρεις, τις πέντε ιστορίες που απαρτίζουν έναν άνθρωπο». Ένα ποίημα από την συλλογή Ρήματα του Παντελή Μπουκάλα. Γιατί αυτή η επιλογή?
Γιατί νομίζω ότι ο Παντελής Μπουκάλας το αποτυπώνει εξαιρετικά. Οι άνθρωποι είμαστε πράγματι ιστορίες που κουβαλάμε, ιστορίες που λέμε για τους άλλους, για τον κόσμο, για τον εαυτό μας, καθώς και ιστορίες που λένε οι άλλοι για μας, ανεξαρτήτως της σημασίας που εμείς τους αποδίδουμε. Η αφήγηση ευρύτερα για μένα είναι το πιο σύνηθες και το πιο αποτελεσματικό, αν θέλετε, μέσο ερμηνείας για τον άνθρωπο, ερμηνείας του κόσμου, των άλλων, αλλά και του εαυτού μας.
Τώρα μιλάει και ο πανεπιστημιακός, μιλάει και ο συγγραφέας, φαντάζομαι.
Ναι, παρασχέρομαι λίγο, αλλά ναι.
Όχι, δεν είναι πολύ ωραίο, γιατί πώς να αγνοήσεις το ένα και να κόψεις το ένα από το άλλο, είναι όλα μαζί. Τι έχουν αυτές οι γυναίκες, όπως η γιαγιά που είναι η γιαγιά η δική σου, που φαίνεται να είναι γεμάτες ιστορίες οι ζωές τους και θα μπορούσαν να γίνουν βιβλία επί βιβλίων?
Νομίζω ειδικά οι ιστορίες των γυναικών έχουν εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον,
γιατί
πολλές από αυτές μένουν ανίποτες ή τουλάχιστον υπόνονται σε μικρούς κύκλους μεταξύ των φίλων, των φιλενάδων που μαζεύονταν, ας πούμε, θυμάμαι στα δικά μου χρόνια μαζεύονταν στα σπίτια οι γειτόνισσες και πίνοντας καφέ έλεγαν ιστορίες και τωρινές ας πούμε, αλλά και ιστορίες του παρελθόντος, πολλές από τις οποίες πραγματικά ήταν τραγικές. Αλλά
ας πούμε η ιστορία της θείας Κλεονίκη, συγγνώμη που διακόπτω, είναι αληθινή?
Ναι. Ναι,
είναι συγκλονιστική ιστορία.
Ναι.
Δεν προλαβαίνουμε να τη διαβάσουμε τώρα, αλλά δεν πειράζει, να σας δίνουμε και λίγο έτσι το ερέθισμα να πάρετε το βιβλίο. Αν διαβάσετε, θα καταλάβετε. Αλλά σε διέκοψα, συγγνώμη.
Όχι, έλεγα ότι αυτές οι ιστορίες των γυναικών, επειδή για πολύ καιρό έμειναν παραγνωρισμένες, έμειναν ανίποτες, νομίζω έχουν πολύ μεγάλη δύναμη. Γι' αυτό πολύ σωστά επισημαίνεται ότι είναι πολλές από αυτές τις ιστορίες είναι γυναικείες ιστορίες. Και στα πρωτοβρόχια νομίζω κάποιος το είχαν σημάνει η κριτική ότι οι ιστορίες των γυναικών παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
Ακριβώς. Αν και αυτό το βιβλίο ξεκινά με μία μικρή ιστορία που όταν ξεκινάς να τη διαβάζεις δεν ξέρεις αν είναι η πρώτη μέρα στο σχολείο. Δεν είναι όμως η πρώτη μέρα στο σχολείο, είναι η πρώτη μέρα κάπου αλλού και εδώ ο ήρωας είναι ένας άντρας, αλλά αυτά θα τα διαβάσετε στο βιβλίο. Έτσι κι αλλιώς, όπως λέει σε ένα άλλο διήγημα εδώ, φανέρωσέ με ό,τι θες, την άκουσα να λέει μια φορά, ό,τι και να με δείξεις κέρδος είναι. Σπύρος Κιωσές, Τσιγάρο Βαρ, εκδόσεις Μετέχμιο. Πόσες είπαμε μικροϊστορίες?
48
λοιπόν, μικρές ιστορίες, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο Κιωσέ και ελπίζω να σας έτσι τραβήξαμε το ενδιαφέρον για να μπείτε στον κόσμο αυτών των ιστοριών και να συναντήσετε. Εγώ θα έλεγα ότι αυτές οι ιστορίες πάντως έτσι πως είναι ευνοεί πάρα πολύ και το μέγεθός τους. Πρέπει να το σκεφτείτε να ανέβουν κάπως σε μια θεατρική μορφή. Κάτι πρέπει να κάνετε γι' αυτό.
Πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα. Πραγματικά ενδιαφέρουσα. Δεν το είχα σκεφτεί. Ευχαριστώ
πάρα πολύ. Θα
πάει
πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας και καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα.
Τα γαλλικά του Δονίκ στη ζωή. Το κεφάλι του θα έχει ψηλά, το χέρι του θα είναι γροθιά, όπως παλιά. Στο τελευταίο ταξίδι. συναντή τη στενή όπως τώρα.